America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកលីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចិនពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជំរុញឲ្យសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅពេលឥឡូវនេះឪពុកម្ដាយជនអន្តោប្រវេសន៍អវត្តមាននៅតុលាការរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគម្រាមយកពន្ធគយ 20% លើរថយន្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន$110 លានដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្លូវជាតិលេខ4សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកម្ពុជាពន្យារពេលសវនកម្មលើជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលបានបង្ហោះ drone លើក្បួនដង្ហែរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ទុកការវក់នឹងវីដេអូហ្គេមជាការញៀននឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវតែបោះបង់ចោលការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍រហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលបានស្ដីបន្ទោសពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការមិនគាំទ្រដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍2ប្រធានាធិបតីតាមបានសរសេរនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានធ្វើមីបាត់នៅក្នុងប្រទេសថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវតែបញ្ឈប់ការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ខ្លួនស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍រហូតក្រោយពីយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងសភាតំណាងរាស្ត្រកាន់តែច្រើនឡើងនៅខែវិច្ឆិកាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែលីងលបែងមិនមានគោលបំណងធ្វើអ្វីៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានចំណាស់រាប់ទសវត្សរ៍នេះទេយើងអាចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏អស្ចារ្យនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកយើងឈ្នះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងពិភាក្សាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅថ្ងៃនេះនៅសេតាវិមានជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលមានសាច់ញាតិត្រូវបានសម្លាប់ដោយមនុស្សដែលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដល់សមាជិកសភាឲ្យពន្យារពេលការចាត់វិធានការកើតមានឡើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅពេលថ្មីៗនេះมันអាចប្រមូលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់2ដែលនឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខព្រំដែនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានកែប្រែគោលនយោបាយនៃការបំបែកក្រុមគ្រួសារជនចំណាក់ស្រុកនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកមកមិនមានឪពុកម្ដាយត្រូវបានកាត់ទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការ Mark Allen ក្នុងរដ្ឋ Texas លោក Efren Olivares នៃគម្រោងសិទ្ធិពលរដ្ឋ Texas និយាយថាការនេះទំនងជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះលោក Olivares បាននិយាយទៀតថាមិនមានមនុស្សណាម្នាក់ត្រូវបាននិយាយថាឪពុករបស់ខ្ញុំឬម្ដាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំបែកចេញពីកូនរបស់ខ្ញុំនោះទេពួកមេធាវីនៃគម្រោងសិទ្ធិពលរដ្ឋរដ្ឋតិចសាសនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានប្រមូលព័ត៌មានមកពីអ្នកដែលត្រូវគេបំបែកពីកូនរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាមកហើយបានសម្ភារពងម្ដាយជាង380នាក់ពួកគេមានគម្រោងត្រឡប់មកកាន់តុលាការវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីបន្តការងាររបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការកាលថ្ងៃសុកមានមនុស្សដែលត្រូវបានបំបែកចេញពីសាច់ញាតិនៅក្រៅអាយុ លោកអូលីវ៉ារេសបាននិយាយថាមានបងប្អូនប្រុស២នាក់ដែលត្រូវបានបំបែកចេញពីបងប្អូនមកកើតរបស់ពួកគេហើយមានបងប្អូនចន្ទូតជីដូនមួយម្នាក់ដែលត្រូវបានបំបែកចេញពីបងប្អូនចន្ទូតមួយក្មេងៗរបស់ខ្លួនលោកអូលីវ៉ារេសនិយាយបន្តទៀតថាពួកក្មេងជំទង់នៅឯតុលាការត្រូវឃុំខ្លួនប្រហែល២ថ្ងៃហើយបានបង្ហាញខ្លួននៅឯតុលាការដែលមានជាប់ច្វាក់នឹងជើងច្វាក់នឹងដៃVOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងគម្រាមកំហែងយកពន្ធគយចំនួន 20% លើរថយន្តដែលដំឡើងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយដឹកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការសងសឹកមួយចំពោះការយកពន្ធគយរបស់អឺរ៉ុបលើការនាំចូលទំនិញអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការយកពន្ធគយថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចូលជាធរមានប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាបសិនបាការយកពន្ធគយហើយនឹងឧបសគ្គទាំងនោះមិនត្រូវបានគេដកចេញនៅពេលឆាប់ៗនេះទេយើងនឹងយកពន្ធគយចំនួន 20% ឬរថយន្តទាំងអស់របស់អឺរ៉ុបដែលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបាននិយាយនៅក្រសួងរបស់លោកពីផែនការដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅខែកក្កដាឬសីហាថាតើរថយន្តនាំចូលនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិដែរឬទេពន្ធគយថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានខោខូវប៊យស្រាវីស្គីអាមេរិកាំងហើយនិងម៉ូតូចំណាត់ការនេះជាការឆ្លើយតបការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដល់ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីយកពន្ធគយដល់ដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយដែលមានតម្លៃ30ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញចិននៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតនេះពួកមន្ត្រីវិមានក្រំឡាំងកំពុងពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូស្គូនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី TASS រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាលោក Bolton មានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការសម្រាប់ជំនួបកំពូលនៅខែក្រោយរវាងប្រធានាធិបតី Putin និងប្រធានាធិបតី Donald Trump ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ការប្រថ្ងៃសក់ដោយដកស្រង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន OIA Novosti របស់រុស្ស៊ីមកចុះផ្សាយថាលោក Boston នឹងជួបសំទោសលោក Bolton នឹងជួបនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Garrett Marquis អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅសារតាម Twitter ថានៅថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនានេះលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long និងទីក្រុង Rome ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Moscow ដើម្បីពិភាក្សាជំនួបដ៏សំខាន់រវាងប្រធានាធិបតី Trump និង Putin ទីកន្លែងនៃជំនួបនោះមិនត្រូវបានគេកំណត់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសបានរាយការណ៍ពីដំបូងថាប្រធានាធិបតី Putin និងប្រធានាធិបតី Trump ប្រហែលជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីមួយរបស់តំបន់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការ OTAN លោក Carlos ហើយនឹងកូនប្រុសអាយុ17ឆ្នាំរបស់លោកមកពីប្រទេស Honduras បានត្រូវគេចាប់បន្ទាប់ពីឆ្លងទន្លេ Rio Grande ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រាប់ VA ដោយនិយាយជាភាសាអេស្ប៉ាញថាយើងបានដើរបន្ទាប់ពីឆ្លងទន្លេយើងទាំងអស់គ្នាទៅទឹកនេះនៅពេលដែលពួកយើងបានឃុំឃាំងយើងបានទៅដឹកកន្លែងអន្តោប្រវេសន៍ហើយគេបានបំបែកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំពីខ្ញុំលោក Carlos ដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះតកោរបស់លោកបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងអស់រយៈពេល10សំទោស6ថ្ងៃមុនពេលលោកត្រូវបានគេដោះលែងហើយបានជួបជុំជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកវិញពួកគេមានគម្រោងទៅរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិនៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ពួកមន្ត្រីប៉ូលីសឥណ្ឌានិយាយថាបុគ្គលិកសិស្សស្រី5នាក់របស់អង្គការសប្បុរសធម៌មួយបានត្រូវចាប់ពង្រត់ហើយបានត្រូវចាប់រំលោភដោយចុងកំភ្លើងដោយក្រុមបុរសមួយក្រុមនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅស្រុកចាហែនដែលជាស្រុករបស់ពួកកុលសម្ព័ន្ធនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាប ពួកស្ត្រីទាំងនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាពួកគេបានសម្ដែងរបាំដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីការជួញដូរមនុស្សនៅពេលដែលបុរសប្រដាប់អាវុធបានបង្អាក់ការសម្ដែងរបស់ពួកគេហើយបានចាប់ពង្រត់ពួកគេមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយថាស្ត្រីទាំងនោះធ្វើការឲ្យអង្គការ Asan Kiran ដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃមួយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមគ្រឹះសាសនា
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរឹងមាំនៅរង្វង់6ទៅ7%នៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំខាងមុខជាផ្នែកមួយនៃការទ្រទ្រង់កំណើននេះបន្តទៀតធនាគារពិភពលោកបានសម្រេចបន្ថែមជំនួយហិរញ្ញប្បទានគ្មានការប្រាក់ដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាខ្នងឆ្អឹងនៃការតភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាខេត្តមានកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅតែមួយគត់របស់កម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានគ្មានការប្រាក់បន្ថែមចំនួន110លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌសវត្ថិភាពនិងភាពធន់អាកាសស្ថិតរបស់ផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាផ្លូវមានប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនានិងដែលបានផ្ញើជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តកែលម្អលក្ខខណ្ឌសវត្ថិភាពនិងភាពធន់អាកាសធាតុនៃផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមចំនួន110លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមប្រឹក្សានយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តនៅថ្ងៃនេះការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមសម្រាប់គម្រោងគ្រប់គ្រងសម្បត្តិផ្លូវថ្នល់ជំហានទី2នេះក៏នឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយផ្ដល់ការឆ្លើយតបភ្លាមៗនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីមានស្ថានភាពបន្ទាន់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់បន្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនទៀតថាផ្លូវជាតិលេខ4ដែលជាផ្លូវជាតិតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ទាល់ទៅកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជាតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នកំពុងរងសម្ពាធចរាចរណ៍យ៉ាងមមាញឹកឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននិងតំបន់កសិកម្មជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានកសិដ្ឋានខ្នាតធំផងដែរលោកផែងសុវិជាណូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះតាមន័យដើមថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកលើផ្លូវជាតិលេខ4នេះដោយសារថាវាជាផ្លូវតែមួយគត់សម្រាប់តភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជាលោកត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍បន្ថែមថាការកែលម្អស្ថានភាពផ្លូវដ៏សំខាន់មួយនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលានិងការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនដែលអាចជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកផែងសុវិជាណូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតែលោកបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកវ៉ាស៊ីមសូរិយាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះផ្លូវជាតិលេខ4ជាផ្លូវសំខាន់មួយដែលភ្ជាប់ការធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅតាមតំបន់សមុទ្រកម្ពុជាក្នុងនោះមានខេត្តព្រះសីហនុដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងកន្លែងទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជានៅក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមនេះបណ្ដោយផ្លូវចម្ងាយជាង200គីឡូម៉ែត្រនឹងទទួលបានការបង្កើនគុណភាពឲ្យល្អជាងមុនតាមរយៈការអ៊ុតកៅស៊ូថ្មីពីលើនិងការរៀបចំឡើងវិញនៅចិញ្ចើមសងខាងផ្លូវការដាក់លូបង្ហូរទឹកនិងការធ្វើស្ពាននៅក្នុងតំបន់ងាយលិចទឹកនៅតាមដងផ្លូវនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអ៊ីគូណាដូប្រាជានេះជាការគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះតាមន័យដើមថា
ការខ្វះចន្លោះផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាការប្រឈមដ៏ធំមួយដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនគម្រោងដែលនឹងកែលម្អស្ថានភាពផ្លូវជាតិលេខ4នេះនឹងជួយដោះស្រាយភាពប្រឈមទាំងនោះហើយវានឹងពង្រីកកាលានុវត្តភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ការិយាល័យរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់មានការឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តទៀតតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថារ៉ែប្រទៀនបន្ថែមនេះបានពង្រីកវិសាលភាពរបស់គម្រោងគ្រប់គ្រងសម្បត្តិផ្លូវថ្នល់ជំហានទី2ហៅកាត់ថា RAM 2ដែលបានអនុម័តកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្នុងគោលដៅកែលម្អផ្លូវជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តក្រចេះកញ្ចប់ហិរញ្ញប្រទាននេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការឆ្លើយតបភ្លាមៗផងដែរក្នុងករណីស្ថានភាពមានវិបត្តិឬស្ថានភាពបន្ទាន់ណាមួយដែលចាំបាច់ធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាមូលនិធិបន្ថែមសម្រាប់គាំទ្រគម្រោងដែលពង្រីករហូតដល់រយៈពេល8ឆ្នាំកន្លះនេះបានផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដោយសមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្រមធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រមូលនិធិនេះជាអនុទានដែលគ្មានការប្រាក់ហើយនឹងត្រូវសងទូទាត់ក្នុងរយៈពេល38ឆ្នាំរាប់ទាំងដំណាក់កាលអនុគ្រោះរយៈពេល6ឆ្នាំផងដែរការសម្រេចផ្ដល់ហិរញ្ញប្រទានគ្មានការប្រាក់បន្ថែមនេះកើតមានឡើងក្រោយការប្រកាសរបស់ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែឧសភាថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានភាពខ្លាំងក្លាទោះបីជាលបឿនយឺតជាងមុនបន្តិចក្តីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានត្រឹម 6.8% ក្នុងឆ្នាំ2017គឺទាបជាងកំណើនក្នុងឆ្នាំ2016ដែលសម្រេចបានទៅដល់ 7%កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងមានភាពរឹងមាំដោយសារមានការទ្រទ្រង់មួយផ្នែកចេញពីការចំណាយកាន់តែច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានអំណោយផលក្នុងនោះរួមមានតម្រូវការយ៉ាងស្វាហាប់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនផងក៏ប៉ុន្តែក្រមសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារនេះបានព្រមានថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវចុះថមថយដោយសន្សឹមសន្សឹមប្រសិនបើបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធជាឧទាហរណ៍ការបាត់បង់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងត្រូវបានទុកចោលមិនដោះស្រាយនោះបន្ថែមលើការជួយទ្រទ្រង់ក្នុងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនាគារពិភពលោកបានបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការអប់រំសិក្សាធិការដែលជាផ្នែកមួយនៃការទ្រទ្រង់ការចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខរបស់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះកាលពីខែមេសាធនាគារនេះបានយល់ព្រមផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន90លានដុល្លារដើម្បីកែលម្អការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថាថវិកានេះនឹងត្រូវផ្តល់ទៅឲ្យគម្រោងកែលម្អសមត្ថភាពនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសម្រាប់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នគោលដៅដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំថ្នាក់ខ្ពស់នឹងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតុលាការកម្ពុជាបានពន្យាពេលមួយខែលើការកាត់ទោសផលិតករភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់ការបង្ហោះដ្រូននៅឯការដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោក David Wall និងលោក Hul Rasmey រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការពន្យាពេលកាត់ទោសផលិតករភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Richardson វ័យ69ឆ្នាំរូបនេះបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះតាមសំណើរបស់លោកផ្ទាល់លោកបាននិយាយថាក្រុមមេធាវីនៅមិនទាន់បានឃើញពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកឬក៏មានភស្តុតាងតិចតួចបំផុតក្នុងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងរូបលោកលោកបានប្រាប់ទៅកាន់តុលាការតាមសម្ដីដើមថា
វាគឺជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំស្របតាមផ្លូវច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទទួលបាននូវភស្តុតាងនៃទោសកំហុសរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចបង្កើតនូវការការពារចំពោះមុខតុលាការបានក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំមិនបានទទួលភស្តុតាងណាមួយឡើយ
លោក Richardson ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះ drone ដើម្បីថតបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយរងការចោទថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះលោក Richardson ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មដែលបានចែងក្នុងមាត្រា446នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា446ហាមឃាត់ការប្រមូលព័ត៌មានដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោស លោកព្រះរាជអាជ្ញាសៀងសុកបានបញ្ជាក់ថាលោករីកឆាន់នឹងត្រូវបានកាត់ទោសស្របតាមមាត្រា446ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានបន្ថែមពីបទចោទជាក់លាក់លើជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះនោះទេលោករីកឆាន់បានប្រាប់តុលាការថាតាំងពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកលោកបានឃើញតែឯកសារកម្រាស់11ទំព័រតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់នគរបាលនិងសារអ៊ីមែលចំនួន25ដែលបានទាញយកពីកុំព្យូទ័ររបស់លោកដែលឯកសារទាំងនេះបានចងក្រងដោយចៅក្រមស៊ើបសួរពេជ្រវិជាធរចៅក្រមស៊ើបសួរលោកពេជ្រវិជាធរមិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយណាមួយឡើយដល់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមិថុនាពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងលោករីតខសិនដោយរុញឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យតុលាការលោកលីសុផាណាក៏បានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយណាមួយដែរការស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកពេជ្រវិជាធរបានបិទបញ្ចប់កាលពីចុងខែមុនក៏ប៉ុន្តែលោករីខេតសាន់ក៏បានប្រាប់តុលាការផងដែរថាលោកមិនបានទទួលដីការកោះហៅឬក៏ដីការចោទប្រកាន់ណាមួយនោះទេមុនពេលសវនាការអ្នកតំណាងរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដែលបានទៅចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយណាមួយឡើយចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកសេងលៀងបានទទួលស្គាល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់លោករីតខិតសិនក្នុងការមើលសំណុំរឿងហើយលោកបានប្រាប់ថាកាលបរិច្ឆេទសវនាការថ្មីនឹងត្រូវកំណត់ក្នុងអំឡុងពេលតិចជាង1ខែលោករីតខិតសិនជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគាររួមជាមួយអ្នកទោសចំនួនជាង120អ្នកផ្សេងទៀតរហូតដល់ពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងសម្រាកព្យាបាលជំងឺកាលពីចុងខែមុនគ្រួសាររបស់លោកបានប្រាប់ថាសុខភាពរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់បញ្ចូលជំងឺវក់និង Video Game នៅក្នុងផ្នែកបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការញៀននៅក្នុងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជំងឺជាអន្តរជាតិថ្មីជាលើកដំបូងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជំងឺជាអន្តរជាតិនេះបានផ្ដល់ទិន្នន័យស្ដីពីមូលហេតុនៃជំងឺរាប់ពាន់ប្រភេទរួមទាំងរបួសនិងមរណភាពនៅទូទាំងពិភពលោកព្រមទាំងព័ត៌មានស្ដីពីការបង្ការនិងព្យាបាលផងដែរអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសាណែលហើយលោកឆេងចានីជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជំងឺជាអន្តរជាតិត្រូវបានកែសម្រួលជាលើកចុងក្រោយកាលពី28ឆ្នាំមុនការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីថ្មីនេះជំងឺវក់និងវីដេអូហ្គេមត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការញៀនដោយសារតែតម្រូវការសេវាកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះមានការកើនឡើងជំងឺវក់និងវីដេអូហ្គេមជារឿយៗភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការផ្តល់ជារង្វាន់ដូចជាការផ្តល់ឲ្យពិន្ទុដែលអាចឲ្យអ្នកលេងហ្គេមនេះប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកលេងដទៃទៀតឬការឈ្នះជាទឹកប្រាក់ជាដើមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងវីដេអូត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលេងហ្គេមប្រភេទនេះមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាយោងតាមស្ថិតិដែលភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីខាងត្បូងបង្ហាញថាមានមនុស្សត្រឹមតែ2ទៅ3%តែប៉ុណ្ណោះដែលញៀននឹងការលេងហ្គេមនេះលោកឈិកាសាសេណានាយកផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានពណ៌នាពីសញ្ញាព្រមានមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីអេរយាប័តនៃការញៀនហ្គេមលោកសាសេណានិយាយថា
Be careful if the person you are with a child or other person
ចូលប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយក្មេងឬនរណាម្នាក់ក៏ដោយដែលវក់នឹងការលេងហ្គេមហួសកម្រិតហើយប្រសិនបើពួកគេចំណាយពេលវេលាលេងហ្គេមច្រើនពេកវានឹងរំខានដល់ការសិក្សាការងារនិងទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងគួរតែស្វែងរកជំនួយ
នៅក្នុងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកន្លងទៅបានដាក់បញ្ចូលអាការៈមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ gender បានដូចជាការកែភេទដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងអេរយាប័ត្រមិនប្រក្រតីលោកសាសនាបន្ថែមទៀតថាឥឡូវនេះបញ្ហានេះត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងជំពូកនៃបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រផ្លូវភេទរួមជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
The people with gender identity disorder should be not categorized as
មនុស្សដែលមានអាការៈមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ gender បានមិនគួរដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះទេពីព្រោះក្នុងប្រទេសជាច្រើនករណីនេះអាចចាត់ទុកជាការរើសអើងនិងអាចកាត់បន្ថយឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការស្វែងរកជំនួយដោយសារតែច្បាប់នៃប្រទេសទាំងនោះ
ជំពូកថ្មីមួយទៀតក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងផ្នែកនៃឱសថបុរាណផងដែរ បើទោះបីជាមានប្រជាជនរាប់លានអ្នកទូទាំងពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណក៏ដោយក៏កន្លងមកឱសថបុរាណមិនត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោតានីលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបព្វជិតជ្រុលនិយមអាម៉ែនអាប់ឌូរ៉ាម៉ានបានទៅតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញចំពោះការបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីឆ្នាំ2016ដែលរួមមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅឯហាងកាហ្វេ Starbucks នៅក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាផងការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាសាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅហាងកាហ្វេនោះដែលជាការវាយប្រហារលើកទី1ដែលហាងដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាប់ឌូរ៉ាម៉ានដែលពួកអាជ្ញាធរព័រមីថាជាអ្នកមនោគមវិជ្ជាដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលុតជង្គង់ថៅដីនៅពេលដែលឆ្មាំប្រឆាំងភេរវកម្មកំកំភ្លើងយន្តឈោនៅក្បែរនោះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយការថ្ងៃសុក្រថាពួកបះបោលនៅក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានចាប់ពង្រត់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនសំណង33នាក់ហើយបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែរពួកតាលីបានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់មួយនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីការបញ្ឆោតការឈប់បាញ់គ្នានៅឯពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាមអេតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់កងទ័ពអាហ្គានីស្ថានជាង100នាក់ហើយបានទួតត្រាតំបន់នោះឡើងវិញការចាប់ពង្រត់នេះបានកើតមានឡើងនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងនៅក្នុងជ័យជំនះដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រប្រព័ន្ធ Digital ឯកជនតុលាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចយ៉ាងប្រផិតប្រផុយការថ្ងៃសុក្រថាពួកអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់ជាទូទៅត្រូវការដីកាឆែកឆេរដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យទីកន្លែងទូរស័ព្ទចល័តដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មនោះនៅក្នុងរឿងក្តីមួយដែលគេស្គាល់ថាជាងឈើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមបានសម្រេចដោយសម្លេងឆ្នោត5ទល់នឹង4សម្លេងដែលបានសម្រេចថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តដែលរក្សាសេវាកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានទទួលការការពារនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថាក្នុងរឿងក្តីភាគច្រើនពួកអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់ត្រូវតែស្វះស្វែងរកដីកាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននោះការចរចាសន្តិភាពរវាងប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំឧទាមរ៉េកម៉ាចាបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាឌីសអាបាបានៃប្រទេសអេស៊ីពីក៏ប៉ុន្តែមានដឹកនាំទាំងពីរអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតូម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.